Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у повторі передача «Ваша свобода». А зараз заголовки новин. Парламент не може саморозпуститися, переконаний перший віце-спікер. Іран знову заявляє, що не сприймає погроз і тиску. У Чехії конституційна криза. А тепер подробиці. Щонайменше на 50% зросте ставка транзиту російського газу через Україну. Про це Юлія Тимошенко домовилася з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Такого підвищення не було останні 18 років, заявила Тимошенко. Крім того, прем'єр погодила зі своїм російським колегою, що Україна без санкцій споживатиме менший обсяг газу. Тимошенко також запевнила, що газових сюрпризів під Новий рік вже не буде.
І на Різдво не буде тих традиційних штучок, які завжди бувають з кризами в газовій сфері, а все пройде достатньо спокійно і на базі існуючих контрактів.
Юлія Тимошенко. Курс гривні продовжує падати. За словами президента Віктора Ющенка, це відбувається, зокрема, і тому, що за російський газ Україна розраховується порожніми грошима. Президент закинув урядові, що для розрахунків із Росією Нацбанк змушений друкувати додаткові гроші. Ющенко також звинуватив уряд у роздмухуванні боргів за газ з боку місцевих організацій споживачів через недосконалий бюджет.
Позаминулому році ми мали уже 98-101% рівень розрахунків. Зараз ми маємо 49. Це ж не вина зовнішнього ринку, шановні. Це ж не вина, що бюджетні організації сьогодні не розраховуються. Це проблеми бюджетоутворення. Якщо сам уряд не платить за газ, очевидно, це є проблема бюджету.
Віктор Ющенко. Верховна Рада не може ухвалювати рішення про саморозпуск, заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович. Коментуючи відповідні заяви президента Віктора Ющенка та голови Верховної Ради Володимира Литвина, він порадив, цитата, «двом шановним політикам прочитати Конституцію України», кінець цитати. Раніше президент і голова парламенту неодноразово закликали народних депутатів налагодити роботу в парламенті або ж оголосити саморозпуск. В Україні перебуває місія МВФ на чолі з Джейлою Пазарбізіолу. У четвер представники місії побували, зокрема, в українському парламенті. Спікер Володимир Литвин заявив, що представники місії мають застереження до української влади, зокрема, їм не до вподоби, що кошти на Євро-2012 має виділити Нацбанк. МВФ хоче також вивчити проект держбюджету на 2010 рік. Його в парламенті чекають до 15 вересня. Володимир Литвин.
Ця місія Міжнародного валютного фонду, наскільки я розумію, має такий технічний характер, а розмови більш предметні про виконання меморандуму і про наступну співпрацю будуть розглядатися під час офіційного візиту місії десь у третій декаді жовтня цього року, коли практично на всіх державних установах можна буде прочитати оголошення. Закрито усі на вибори.
Спікер парламенту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Представник Міністерства закордонних справ Ірану Гасан Кашкаві заявив сьогодні, що в питанні про іранську ядерну програму Тегеран не сприймає погрози тиску. Тим часом представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іан Келлі заявив.
Наші зусилля зосереджені на тому, щоб повернути Іран за стіл переговорів. Представники шести країн взяли до уваги недавню доповідь генерального директора МАГАТЕ і знову закликали Іран розпочати прямі переговори на основі взаємоповаги. Знову була підкреслена необхідність досягти результатів виключно дипломатичним шляхом.
Іан Келлі. Напередодні представники п'яти постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини провели в Франкфурті консультації з іранського питання. Вони закликали Тегеран якомога швидше повернутися за стіл переговорів, інакше проти нього можуть посилити міжнародні санкції. Чехія переживає гостру конституційну кризу. 11 вересня Конституційний суд країни ухвалив зупинити виконання розпорядження президента Чехії, яке призначало терміни дострокових парламентських виборів на 9-10 жовтня. З подробицями Оксана Пеленська з Праги.
У четвер чеські політики на чолі з президентом Вацлавом Клаусом обговорили шляхи виходу з кризи. Один з них – у прискореному режимі схвалити поправку до Конституції, яка б дозволила провести вибори в раніше визначений термін. В іншому разі парламентські вибори перенесуть на пізніше. Проти цього виступає більшість чеських політичних лідерів. Скаргу на порушення чинної Конституції подав депутат парламенту Мірослав Мельчак, на думку якого дострокові вибори незаконно скорочують термін мандату обраних депутатів. Розгляд цієї правової норми Конституційний суд Чехії відклав на наступний тиждень.
Розповідала Оксана Пеленська. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. 20-річчя Народного руху України. Історія через призму КДБ. Так називали ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії першого голову Народного руху України Івана Драча. Вітаємо вас.
День добрий.
І Володимира В'ятровича, директора Галузевого державного архіву СБУ. Добрий день.
Доброго дня.
Запитання свої, шановні колеги, можете ставити за телефоном вже зараз. 490-29-05, код Києва 8044. 490-29-05. Початок вересня. Позначений для України створенням народного руху, який зробив можливим те, що наша країна таки скористалася цим історичним шансом і здобула незалежність. Польща має свою солідарність, Україна має свій народний рух. Іване Федоровичу, якщо так об'ємно і коротко, як все починалося?
Треба було цей рух створити, і просто його не давали створити, бо розуміли, що ця структура, яка утвориться, вона не називалася спершу рух, чи це був Народний фронт, як кругом фронти були, то думали, що і тут, і я, маючи багатьох приятелів серед прибалтів, з ними контактуючи, вони яким чином це все робили? Вони збирали спілки, творчі спілки, композиторів, письменників, журналістів, і гуртом збирали і творили рух. І ми в такий спосіб теж намагалися щось таке подібне робити. А нам, знаючи, що такий приклад, як це є, вони весь час намагалися цього всього не давати робити і так далі. Але настільки стали активно низові організації виростати, бо там тільки називали сьогодні там Львів чи Тернопіль, а я кажу вже про Київ. От, наприклад, ні з того, ні з сього в інституті математики створюється така передова ланка, куди входять не тільки просто звичайні такі люди, академіки і так далі. Створюється організація за перебудову. І такі кругом структури, не кажучи про там завод «Більшовик», «Ленінська кузня», а вже про спілку письменників, творчі спілки. І вже стало нікуди діватися. І ми стали ходити до Леніда Макаровича Кравчука, який вів у партійних цих органах агітацію і пропаганду, що треба щось робити. Вони казали, жодним чином цього всього нема, жодним чином. Тоді ми стали вже теж йти їх на понт брати. Кажемо, ми домовилися вже із Саюдісом, з Вільнюсом. Вони присилають за нами поїзд цілий. Всі делегати сідають, бо вже це можна було зробити. І ми їдемо, і ми вже просто у Вільнюсі зробимо там засідання. І от таким чином це перше засідання йшло на такі дивні способи випробування системи як такої.
Зараз, коли слухаєш вас, то це виглядає вже як певною мірою, як міф. Тільки розуміючи, що ви є людина, яка абсолютно знає, як все відбувалося, ти розумієш, що це, що ви кажете, правда. Пане В'ятрович, ви керуєте установою, яка мала би мати інформацію про те, як насправді верхівка комуністична і КДБ як орган, який контролював усе, відстежували цю народну ініціативу. Чи має Галузевий архів ці документи?
Власне, до 20-ліття руху нам проводили спеціальну пошукову роботу в архіві, і сьогодні ми можемо презентувати 250 розсекречених документів, які розповідають про становлення народного руху і про ті заходи, які чинила Комітет державної безпеки Радянського Союзу, аби завадити становленню цього національно-демократичного об'єднання. На жаль, крім того, маємо документальне свідчення того, що основний масив матеріалів, які стосувалися історії народного руху, зокрема відеоматеріали, аудіоматеріали, фотографії, записи першого-другого з'їздів руху були знищені, і як можемо навіть називати конкретні дати, це частина документів було знищено згідно наказу номер 150 Комітету державної безпеки в 1990 році. Частина наказу було знищено, точно можемо назвати навіть день, 24 травня 1991 року, тобто якраз напередодні здобуття Україною незалежності. Проте навіть та частина матеріалу, яка вже сьогодні виявлена, зважаючи на те, що вона не дуже, можливо, є великою, вона дуже чітко показує, наскільки швидко розросталася оця однородна ініціатива, наскільки швидко національно-демократичний рух набирав обертів, і вона показує, що, по суті, Комітет державної безпеки, радянське керівництво, комуністична партія не справлялися з цією ініціативою. Були, очевидно, спроби спочатку її припинити, потім були спроби через якийсь вплив на ініціаторів максимально
завербувати
зближити
когось з цих людей.
Так, навіть маємо конкретні документи, де вказано, що звітується комуністична партія до керівництва комуністичної партії КГБ, що нами здійснюються через наші оперативні можливості спроби впливу на учасників національно-демократичного об'єднання, аби наблизити програму руху до програми офіційної програми комуністичної партії України. Є інформація про те, як намагалися компрометувати лідерів цих національно-демократичних об'єднань, зокрема В'ячеслава Чорновола, про те, як їм фізично просто заважали поїхати на конференцію в Москву, де вони мали представляти, зокрема, Україну серед цих в такому загальносоюзному форматі. Є інформація про побоювання, постійні побоювання Комітету державної безпеки щодо встановлення зв'язку Україна-Прибалтика. Є інформація, що, власне, такий зв'язок був, і перші документи, які стосуються створення таких самоврядних, самодіяльних, можна сказати, національно-демократичних об'єднань, це друга половина 88-го року, вже дуже чітко вони проступають, і чітко по документах проходить, що, що це все врядне влияння стран Прибалтики, що там вже створили народні фронти, у листопаді 88-го року, що назріває створення такого народного фронту в Україні, відповідно, чиняться дії Комітетом державної безпеки, аби завадити такому.
Знаєте, що мене найбільше вразило, коли сьогодні я так само була на цьому круглому столі і слухала, коли цитувалися ці документи, це те, що відкритим текстом у цих документах звучить оця лінія про те, що люди, які створюють рух, які Народний фронт, які займаються цим, це надзвичайно інтелігентні і освічені люди. Там була навіть така фраза про Чорновола, що ця людина вирізняється надзвичайним інтелектом, як для того, хто займається політикою. І тому мені здається, що зараз може саме час послухати кілька фрагментів із цього круглого столу, принаймні ці частинки документів, які цитував сьогодні співробітник Галузевого державного архіву Служби безпеки України Олександр Лошицький.
Националистические элементы предпринимают практические действия по созданию в городе Львове так называемого Демократического фронта поддержки перестройки, ДФПП. Как федерации различных самодеятельных формирований, в которые включают провозглашенные ими же Межнациональный комитет защиты политзаключенных, Комитет защиты Украинской католической церкви, Общество друзей Лева и другие. Другим мы представляем вам документ информационного повідомлення від початку листопада 1988 року, де вперше згадується ініціатива представників української громадськості щодо створення Українського народного фронту. Там є, далі цитата йде, «Ідея створення Народного фронту України стала предметом дискусій, в особливості в середі творчої інтелігенції, научної інтелігенції, студентської молоді. Так, на состоявшихся 28-30 октября цього року в Домі літератору засіданнях об'єднання «Зелений світ» і в Домі художників Комісії по екології Союзу художників України вперше публічно прозвучало предложення о створенні Українського народного фронту».
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Ми говоримо про 20-річчя Народного руху України. І наші гості – Іван Драч, перший голова Народного руху, і Володимир В'ятрович, директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Телефон 490-29-05, код Києва 8044. Телефонуйте до нас, ставте свої запитання 490-29-05. Іване Федоровичу, знаєте, інтелігенцію радянська влада завжди вважала чимось таким, на що, можливо, і варто звертати увагу тільки для того, щоб контролювати, але не тим, що насправді може змінити систему. В українській історії сталося так, що саме інтелігенти народили цей рух. Чому так, як ви думаєте?
По-перше, у Радянському Союзі, коли казати відносну свободу, хто мав, то це мала творча інтелігенція. Уже наприкінці існування Радянського Союзу.
Свободу мислення.
Свободу мислення. Згадайте того ж самого, не тільки там Україну, Гончара, а згадайте Чингіза Айтматова, згадайте московських літераторів типу Євтушенка, Вознесенського, Ахмадуліна і так далі. якісь поїздки по світу, контакти безперервні і так далі. І зрозуміло, чого вибір цей впав на Драча. Дуже просто. Я у 83-му році дістав державну премію Союзу. І вже, як казали на мене, що він може вже ногою відкривати двері кожного партійного кабінета. От. Це звичайно, була легенда така, але ця віра в те, що треба, щоб була людина, яка з одного боку мала ці погляди національні, демократичні і так далі, а з другого боку мала контакти із цією владою як такою. Через те так воно і вийшло. І це всюди і скрізь. Наприклад, у тій же самій Латвії першим головою Народного фронту був Яніс Петерс, відомий письменник, який потім став послом Латвії у Москві. Довгий час він був. Те саме стосується і Ландсбергіса, і значить, він же очолював Сайдіс у Литві. Так що через те інтелігенція саме була на початку. Разом з тим це й була і вада. Велика вада руху в тому, що гуманітарна інтелігенція очолила це все. І якби у нас більше було економістів, там, юристів і так далі, то може воно по-інакшому якось і далі, і майбутнє це все склалося. А так, ми вважали передовсім за те, що це має бути державність здобута, і в основному на це били.
Цей плюс, може, потім і став мінусом, але насправді у той час, коли все відбувалося, то мені видалося, що Комітет державної безпеки, він певну розгубленість перед цією масовістю того, як народжувався Народний рух і Народний фронт і встановлення, він відчував певну розгубленість, тому що до таких жорстких дій вже намагалися не вдаватися, хоча от прозвучала інформація про ці червоні берети. Що це була за організація? І йшлося, власне, про фізичне знищення лідерів руху.
Йшлося про організацію, яка, ймовірно, могла бути інспірована органом державної безпеки, так звані «Червоні берети», нібито якесь громадське неформальне утворення, яке ставило собі за мету захист радянської державності і займалося тим, що висилало погрози якраз учасникам цього народного руху і взагалі національно-демократичних організацій, погрози навіть фізичної розправи. Що існували якісь такі організації, що вони навіть не просто розсилали загрози, але все-таки і виконували певні якісь свої такі диверсійні дії. Ну, можна згадати кінець 80-х, початок 90-х років, що робилося на Західній Україні, часто з пам'ятниками, які відроджували, чи пам'ятник Степанові Бандері, чи Євгенові Коновальцю, чи якісь камені, які закладали собі пам'ятникам борцям за волю України, які вибуховими якимись пристроями спеціальними взривалися, вибухалися. Тобто, так чи інакше, можливо, розглядався якийсь варіант такого силового навіть протистояння. Але, як справді свідчать ці документи, Комітет державної безпеки і партійна верхівка не були готові до такого швидкого, такого масштабного розвитку національно-демократичного руху. Вже станом на 89-й рік вони звітують, що розвиток цей вийшов далеко поза межі Києва і Західної України, які завжди розглядалися як такі можливі ареали розвитку, тобто Центральна Україна, Київ безпосередньо і Львів. І констатують, і доповідають про те, що такі гуртки творяться, і осередки творяться в Дніпропетровській області, в Хмельницькій області, Харківській області, Черкаській області і навіть в Криму. Тобто на кінець 89-го року вже Комітет державної безпеки, по суті, був не в силах зупинити цього розвитку, і цього розмаху руху, який набрала власне діяльність як народного руху, так і інших таких формальних чи неформальних утворень.
От зрозумійте таку ситуацію, наприклад, найбільші акції, які за спиною руху, це є ланцюг з Луки, який між Києвом і Львовом, і Івано-Франківськом і так далі. Це ж у цьому сотні тисяч, а то й мільйони людей брали участь. І в тому числі Леонід Макарович Кравчук, який тоді був завідуючий відділом агітації і пропаганди, він вирішив собі теж поїхати подивитися, що ж воно таке, чи справді вони будуть все стояти так за руку. І він одяг спортивну курточку, сів з шофером, звичайно, в машину, і так тихенько собі їхав, десь ще до Житомира, чи куди він поїхав. І це було його величезне здивування, що він бачив, що ці люди стоять, бо він думав, що це така, значить, одна з чергових легенд і так далі.
Це справді стало найкращою демонстрацією вже на той момент сили цього національного демократичного за початок 90-го року тільки.
Туди Кравчук поїхав як завідуючий агітації пропаганди ЦК, а повертався вже як майбутній президент, бо він побачив силу людей, силу нову, яка, значить, і коли на з'їзді тоді, коли він на з'їзді, коли йому вчепили, уявляєте собі, його послав Щербицький, і вони сиділи і слухали, що там відбувається на з'їзді. І йому, Кравчукові, хтось причепив значок руху, і синьо-жовтий прапорець, і все. І він не знав, що робити. І він, як винахідливий, хитрий чоловік, скинув піджак і повісив його на бильця піджака, а сам сидів, наче от спекоти такої, сидів у цьому залі. Оце є свідоцтво того, що воно насправді реально відбувалося.
Свідомість ламалася просто у якісь хвилини, але вона ламалася, тому що до цього вже був величезний історичний процес, і все вимагало, власне, того, щоб такі висновки були зроблені. Ми зараз нагадаємо про сайт Радіо Свобода і продовжимо нашу розмову.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Ваша свобода в ефірі. І наші гості Іван Драч, перший голова Народного руху України, Володимир В'ятрович, директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України. І 20-річчя Народного руху України – лише привід. Нагадати українцям, що наша країна мала такий народний рух, який народився в самому єстві народу, і який, це щастя, що він був очолений інтелігентами, навчив народ доводити свою правоту абсолютно мирними засобами. Можливо, ви не поділяєте мою думку, але те, що відбувалося на Майдані 2004 року, було саме таким тому, що народ отримав величезну практику під час здобуття незалежності і в перший період після неї якраз під керівництвом Народного руху України. Ви, як людина молода, Володю, як ви на це дивитесь?
Я думаю, на діяльність Народного руху, його зародження і його дії треба дивитися з двох точок зору. З точки зору української історії, він став, по суті, завершальним етапом українського визвольного руху, який розвивався протягом всього ХХ століття. В різних формах. Це і була збройна боротьба, і революція 17-21 років, і збройна боротьба на Західній Україні у НУПА 40-х-50-х років, і дисидентська боротьба на насильницький спротив 60-х-70-х-80-х років, і, власне, найновіша і масова вже його форма національно-демократичного руху з кінця 80-х до 91-го року. І це дуже важливо підкреслювати, що справді незалежність не стала випадковою, незалежність стала результатом боротьби українського визвольного руху. З іншого боку, ми на діяльність руху повинні дивитися з точки зору світової історії. І тут же його розглядати в контексті діяльності тих організацій і рухів, про які сьогодні говорили. Це і Саюдіс, це і Солідарність. Він став одним з тих струмочків цих національно-демократичних революцій, які охопили в кінці 80-х всю Центральну і Східну Європу.
І зламали комуністичний режим.
І мені здається, що власне діяльність руху, український національно-демократичний рух, став цією останньою краплею, яка поставила, яка перерішила долю Радянського Союзу. Очевидно, що зародився цей рух в Східній Європі, чи в Польщі 89-му, чи в Прибалтиці. Але, власне, діяльність українців перерішила остаточно на користь національно-демократичних рухів цю ситуацію в 89-му році. Українці стали останньою краплею.
Зараз ми дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач чи слухачка. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня, Олена. Я, шановні гості, дозвольте поцікавитись, як кажуть, на злобу дня. Припустимо, якщо б на цю пору рух мав своє представництво у Верховній Раді, цікаво, які погляди ви б розділили стосовно встановлення в Україні розміру мінімальної зарплати та мінімальної пенсії. І взагалі, особиста ваша думка щодо встановлення стандартів соціальних незалежній Україні. Дуже дякую.
Дякую вам. Пане Драч, відповідати доведеться
вам. Добре, що у нас є такий рухівець, як Янукович у Верховній Раді. Він так піднімає весь час стандарти. От. Але там же ж є дві партії, які вийшли із Народний рух України, очолюваний Борисом Тарасюком, і Народна партія українська, яку очолює Юрій Іванович Костенко. Це їхні погляди приблизно. В тій чи іншій мірі це все так. А що стандарти ці мусять підніматися, загально зрозуміло, але вони мусять підніматися з якихось реальних речей. Не так ні з того, ні з цього віртуально можна дуже багато чого наговорити і стати улюбленцем народу. На жаль, цього всього нема.
Я думаю, так. Ми повинні говорити про народний рух в першу чергу як історичне явище, як явище, яке відіграло вирішальну роль встановлення незалежності України, а не пробувати приміряти цю позицію, цей рух, який здобув незалежність України 20 років тому до теперішніх реалій. Це дещо не історично.
З іншого боку, це настільки близька історія, що це, по суті, наша з вами історія. Пане Драч, скажіть, будь ласка, чому так сталося, на вашу думку, що така потужна сила, врешті-решт, розкололася і втратила свій вплив у суспільстві?
В жодній країні, наскільки я знаю, ніде, ніхто такі громадсько-політичні, величезні організації, які мали в свої пікові такі варіанти мільйони людей, ніколи вони не збереглися і не могли зберегтися. Це навіть менші такі. Знаємо, що в Польщі відбулося з Солідарністю. Знаємо, що сталося з Саїдісом чи з Народними фронтами у тій самій Прибалтиці. Це все є закономірно, от що це все так відбувається. Інша справа, що останнім часом у нас, на жаль, так трапилося, що все нас не комуністи і не націоналісти стали якимись основними тими силами, де було. Це мамона заполонила всіх і вся. Всі дивляться через гроші, через долар сприймають цей світ. І для нас дуже страшно, що навіть і національно-демократичні структури, які існують в тих чи інших варіантах, вони теж певною мірою стали такими комбінатами якимись, які виробляють свої речі, і це далеко до тих ідеалів, якими започинався Народний рух України.
Сьогодні ж Службі безпеки України закидали, вірніше казали, що, мовляв, попри навіть ту роботу, яку робить служба задля оприлюднення документів щодо того, як КДБ відстежувало Народний рух України, мовляв, не все ви показуєте, що маєте. Що скажете, пане В'ятрович?
Я думаю, що закиди дещо безпідставні, тому що ми проводимо зараз активну роботу з вивчення і дослідження цих архівів, їх розсекречення і оприлюднення. Очевидно, що ми не можемо протягом дуже короткого періоду вивчити все, що є в наших архівах, і зробити їх абсолютно доступними. Але ця робота ведеться, і я переконаний, що всі люди, які цікавляться історією, які почали працювати з нашими архівами, які цікавляться нашою роботою, помітили і не можуть не помітити того величезного поступу, який зроблено в доступу до архівних матеріалів в Україні за останній час.
Ви сказали, що маєте прямі підтвердження того, що документи нищилися, і назвали навіть постанови, коли це приблизно було зроблено. А чи маєте ви підтвердження щодо того, що документи вивозилися до Росії?
Це питання часто піднімається. Поки що жодних документальних підтверджень того, що документи вивозилися до Росії, ми не знайшли. Очевидно, що це питання буде далі існувати як гіпотеза, тому що є опосередковані докази, є опосередкована інформація, як, до прикладу, те, що тодішній керівник КГБ України Ніколай Галушко через короткий період, через рік чи через два, став керівником ФСБ Росії, що, очевидно, опосередковано підтверджує можливість того, що певні матеріали нам були вивезені з України. Крім того, сьогодні на громадських слуханнях директор Центрального державного архіву громадських об'єднань Володимир Лозицький заявив, що в них є підтвердження документальні того, що виводилися в 90-91 роках, вивозилися архіви внутрішніх військ України. Тобто прецеденти такого були.
Ну і Вахтан Кіпіані сьогодні навів деякі такі подробиці, які, що це копії десь, значить, з московських джерел у нього. Там є,
що періодично спливають якісь документи, які ніби
документи, то звідки вони можуть взятися, коли це є з Москви йде? Це є якраз свідчення того, що пан Добродій Галушко забрав те, що їм хотілося.
Але є і проблема тепер, і ця проблема також у ваших товаришах, і у вас конкретно. Ця проблема полягає у тому, щоб зібрати документи Народного руху України, Народного фронту того періоду, і щоб вони були збережені, тому що вони розпорошені по індивідуальних архівах.
Я думаю, що ми на себе також мусимо взяти цю відповідальність, але до сих пір, наскільки я знаю і по собі знаю, що була певна недовіра до того, де це має бути. От зараз, коли йдеться, хоч ви мені кажете, що там, коли є то можна повірити, що жоден там директор не дозволить, але коли бачиш пані Гінзбург на чолі архівного цього управління, то я дуже сумніваюся.
Будемо за те боротися, щоб довіра зростала. Власне, на цьому пропоную завершити нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю, наші гості були Іван Драч, перший голова Народного руху України, Володимир В'ятрович, директор Галузевого державного архіву СБУ. Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Це була ваша свобода. Почуємось завтра о цій же порі.